Národní týden manželství, půst, výzkum logiky ateistů a věřících nebo duchovní na olympijských hrách. To jsou jenom některá z témat následující hodiny.
Rozdílná povaha, názory, zájmy a taky nevěra. To jsou nejčastější příčiny rozpadu manželství. Zítra startuje Národní týden manželství. Za chvíli si o něm budeme povídat. Přidaná hodnota půstu je v tom, že měníte svoje návyky a vytváříte tak prostor pro něco nového. Aspoň to tvrdí psycholog Michal Petr. Postní období bude naše další téma. A je pravda, že si s logickými úlohami poradí líp ateisté než věřící? Výsledky jedné zajímavé londýnské studie taky podrobně rozebereme. Právě začíná Vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová. Vertikála. Manželství bez mýtů, to je téma Národního týdne manželství, který začne už zítra. Akce se koná pravidelně kolem svátku svatého Valentína a má své kořeny ve Velké Británii. Jaké postavení má manželství v České republice, kde se rozvodovost pohybuje kolem 45%? Tak právě to je téma pro Adama Šindeláře.
O tom, že manželství se dnes netěší příliš velké úctě, je přesvědčena Hana Imlaufová z křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. Proč?
Protože spousta manželství právě tím, že skončí rozvodem, tak mladí lidé na tu instituci manželství jakoby nevěří. Myslí si, že pokud se máme rádi, tak vlastně k tomu žádný papír, žádné manželství jako nějakou smlouvu nepotřebujeme, ale myslím si, že manželství právě, pokud k němu přistupujeme jako k dlouhodobé smlouvě, tak nás taky vede k tomu, abychom na tom vztahu pracovali.
A druhým důvodem neúcty k manželství podle ní je to, že málo kdy se ukazuje v pozitivním světle.
Že se spíš ukazuje ta šeť manželství nebo ty starosti, to, co manželství spíš jakoby kazí. A ty příklady hezkých manželství a dobrých manželství, ty vlastně moc lidi kolem sebe vidět nemůžou.
A tak se Hany Imlaufové ptám, kolik šťastných manželství zná ona ze své praxe.
Šťastných manželství? No, obávám se, že jich není úplně moc. Asi je to podobně, jako kdybychom se zeptali, kolik je šťastných lidí. Těch svědectví, které by mladí lidé mohli vidět a potkávat, je velmi málo.
K tomu ale dodává, že ona ve šťastném manželství žije. A mě zajímalo, zda podle ní probíhající debata o rovném manželství, tedy to, že gay a lesbické páry usilují o možnost manželství uzavírat, neznamená naopak to, že manželství je ceněnou institucí.
Já si myslím, že každý mladý člověk touží právě po tom trvalém vztahu, aby někdo řekl ano, s tebou chci prožít život. Takovéto rozhodnutí, to si myslím, že každý potom touží. Opakovaně to vychází i v různých statistikách, které se dělají právě s dospívajícíma nebo průzkumy na to poukazují. Takže já si myslím, že ta touha po lásce je prostě vepsaná do každého člověka, ale prostě manželství je vztah muže a ženy a my nemůžeme naroveň manželství dát jiný vztah. To je prostě jiný vztah, není to vztah muže a ženy.
Stanislav Kostiha z Ekumenického společenství věřících gejů a lezeb Logos, které je součástí koalice za rovné manželství, to vidí jinak.
Závazky jednoho člověka vůči druhému nejsou menší podle toho, o jaký pár se jedná. Pokud se mají dva lidé rádi a chtějí prožít život společně v dobrém i ve zlém, proč by měli uzavírat jiný typ vztahu jen kvůli své sexuální orientaci? Mám za to, že je fér, aby se všichni mohli brát, protože láska je jen jedna a věřím, že mohou dostat i požehnání.
Rozdíly mezi vztahy hetero a homosexuálů nepozoruje.
Protože i když se vezme muž a žena a mají děti, jednou ty děti jsou pryč a ti lidé žijou spolu a jsou odkázaní jeden na druhého. Zrovna tak je to u vztahu dvou gejů nebo dvou lezeb, přičemž samozřejmě i oni můžou mít děti.
Vraťme se ale zpátky ke kvalitě manželství. Tu podle organizátorů Národního týdne manželství ohrožuje řada mýtů. Hana Imlaufová mezi nimi jmenuje například představu, že spokojené manželství nastává po svatbě a přidává další.
Že manželství zbavuje svobody, že v manželství nelze prožívat vášnivou lásku, že to jako do manželství nepatří. Taky se setkávám s tím, že někdo říká, že manželství je nuda. Možná také mezi některými lidmi převládá názor, že ten manžel nebo ta manželka si tebou tak úplně by neměl být jistý, protože pokud si tebou bude příliš jistý, tak vlastně už mu nebudeš tak vzácný a tak je potřeba udržovat ho v takové částečné nevědomosti.
A aby se tyto mýty nestaly pravdou, je třeba na manželství pracovat.
Manželé by každý den si měli na sebe udělat chvilku času, vypít spolu šálek kávy nebo čaje, prostě povědět si, co přinesl den. Každý týden by měli si spolu sednout na díl, třeba si otevřít lahev vína a povědět si, co je čeká v následujícím týdnu. To znamená mít takové společné plánování, protože v tom manželství je to o tom vytvářet tým. Aspoň jednou za měsíc by měli mít nějakou takovou mimořádnou akci nebo zážitek, něco, na co se budou spolu těšit.
A minimálně jednou za rok by podle Hany Imlaufové měli strávit alespoň víkend spolu sami. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
Manželství je o tom vytvořit tým. To jsme slyšeli před malou chvílí v reportáži. Co na to říká tajemnice Národního týdne manželství a vztahová poradkyně Milena Mikulková? Tak to se zeptáme právě teď. Já vás zdravím, paní Mikulková. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte nějaký jednoduchý a taky zároveň zaručený recept na to, jak udržet ten manželský tým co nejdéle funkční?
Já jsem o tom přemýšlela dlouhou dobu, jestli existuje nějaký recept na šťastné manželství nebo spokojené, a dívala jsem se, jak to děláme, když máme pejsky. Vždycky se jim věnujeme, ať se nám to líbí nebo nelíbí, a chodíme spolu, a já si myslím, že v tomhle tom spočívá právě ta jednoduchost ve vytrvalosti a oddanosti. V podstatě věnujeme tomu druhému čas poznávání a nabízíme i ten svůj čas.
Já tomu úplně rozumím. Na druhou stranu, ani malé děti dnes nejsou dostatečným důvodem pro to manželství udržet. Tuším, že podle statistik v 57% případů se rozvody dotkly nedospělých dětí. Čím to je?
Já osobně to vnímám z několika rovin, protože právě to je oblast, které se věnuje, a to je komunikace rodičů v rozvodové a porozvodové situaci a vůbec uspořádání poměru po rozvodu. A osobně v tom vnímám, že většina z těchto lidí je obrovsky zraněná. Měli nějakou představu o tom, jak ten jejich život bude vypadat, a myslím si, že nejsme vybaveni na zvládání těžkostí. Některé těžkosti nejdou překonat, kde jsou závislosti nebo násilí, ale ostatní, kde je taková ztráta vztahového komfortu, si myslím, že je vyloženě otázkou na práci. Jak tomu druhému porozumět, jak porozumět sobě, potřebám a vlastně vzájemně se obohacovat.
Já mám takový pocit přesto, že dnes lidé dělají celkem rychlá rozhodnutí i v případě, že si ve vztahu vzájemně nerozumí. Od všeho rychle utíkáme. Tlačí nás čas, a stejně možná tak, jako v práci při vyzvedávání dětí ze škol, z kroužků a tak podobně, že se snažíme dělat rychlá řešení a rozhodnutí.
No ano, jednak rychle, a jednak si myslím, že i dobou jsme tlačeni do jakési životní mělkosti, což si myslím, že právě, když se podíváte, jaký je rozdíl v rámci Národního týdne manželství a valentýnského snažení teď v těchto dnech, že v podstatě není výloha, která by na tohle téma nereagovala. Pracuje se zamilovaností. A ten Národní týden manželství trošičku prohlubuje tu zamilovanost do takové té vytrvalé lásky navzdory některým věcem, které se nám třeba v životě nelíbí. Takže v tomto já vidím ten hlavní důraz, že jako lidé potřebujeme toho druhého, ale vytrvat s ním je otázkou i určité námahy, určité práce.
My přeci jenom teď mluvíme o partnerských vztazích a svazcích, ale manželství je ještě trošku jiná forma. Skoro polovina manželství v Česku se rozpadá. My jsme to před malou chvílí slyšeli i v té reportáži kolegy Adama Šindeláře. Průměrný svazek trvá 13 let, to vyplývá zase z údajů Českého statistického úřadu. Jak tedy institutu manželství udělat lepší PR, aby se lidé chtěli brát?
Reklamou jsou nejlépe ty vztahy, které fungují. Existuje spousta aktivity v rámci Národního týdne manželství, která dokládá, že to nejdůležitější, co v manželství, je, aby ti lidé byli přátelé. To je i základ spokojeného partnerství. Ještě bych se možná vrátila k tomu číslu, které jste říkala, po 13 letech, že se nejčastěji ty vztahy rozpadají. Já osobně to nazývám manželskou pubertou. Když dochází k jakési transformaci toho vztahu, řekla bych, že to přesně kopíruje i takovou vývojovou křivku v rámci dozrávání člověka. Ten 13. rok je takový ten zlomový, kdy už nechceme za malé děti, nechceme, aby nám někdo volal, nechceme se podřizovat. A řekla bych, že úplně stejně se to promítá i do toho partnerského vztahu. Najednou chceme být sami za sebe autonomní a neumíme s touhletou situací v manželství pracovat. Proto já osobně vnímám, že tento 13. rok bývá krizový.
Dobrá polovina lidí v manželství si není schopna funkční vztah vybudovat a poté třeba i udržet. Kde mají děti brát inspiraci? Kde mají brát vzor? Hrozí přeci, že jednou udělají totéž, co udělali jejich rodiče. To znamená, najdou si partnera, se kterým se počase rozejdou.
Není to úplně tak jednoznačné, i když je statisticky dokázané, že lidé, kteří zažili rozvod svých rodičů, mají větší dispozice řešit své konfliktní situace obdobným způsobem. Ale v tomto směru já jsem optimista asi. Mám desítky příběhů, kdy z těch špatných rozhodnutí rodičů vzešli lidé, kteří si velmi vážili toho partnerského vztahu a nechtějí to rodičovské rozhodnutí opakovat. Co já vnímám jako nejdůležitější faktor, je strach z toho, že ten život zkrátka nebude mít šťávu, že bude nuda, že bude bolest, že to bude vlastnění. A to jsou strachy, se kterými se setkávám já osobně u mladé generace, právě který vede k těm mělkým vztahům. Zamilovanost, to potom všichni toužíme, ale bojíme se, že láska, takový ten trvalý vztah, ten výběr jenom tebe, bude nějakou ztrátou autonomie, ztrátou individuality a možná to je pozůstatek toho, co byla ta zkušenost v rámci dětství.
Já vám děkuju vlastně za docela optimistický závěr. Naším dnešním hostem byla tajemnice Národního týdne manželství, který začíná právě zítra, a taky vztahová poradkyně Milena Mikulková. Díky, že jste si udělala čas. Naschledanou.
Také děkuji. Naschledanou.
A teď nabízíme výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Papež František přijal ve Vatikánu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, který je první hlavou Turecka na oficiální návštěvě Vatikánu od roku 1959. Během Erdoğanovy návštěvy v Římě demonstrovaly skupiny Kurdů kvůli turecké intervenci na severu Sýrie. Podle prohlášení Vatikánu František a Erdoğan hovořili o situaci na Blízkém východě s konkrétním odkazem na status Jeruzaléma a se zdůrazněním potřeby prosazovat mír a stabilitu v tomto regionu. Letitý spor Hradištka u Prahy s premonstráty o majetek v obci skončil s mírem. Královská kanonie premonstrátů potvrdila, že je podepsána dohoda o ukončení sporů. Obě strany se domluvily na výměně pozemků. Obec by měla získat zámek a parcely v centru Hradištka a premonstrátům budou náležet parcely mimo střed obce. Jak zjistil Český rozhlas, smlouvu schválili zastupitelé obce v tajném hlasování v poměru 9:1.
Posloucháte Vertik. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Popeleční středou příští týden začne 40-denní postní období, ve kterém se křesťané připravují na Velikonoce, tedy na největší svátky církevního roku. Jaký význam půst má? Jaké mohou být jeho podoby? A co se děje na popeleční středu? To zjišťovala kolegyně Jana Šustová.
Smyslem půstu je ovládnutí těla a zvýšení duchovní aktivity. Půst se vyskytuje ve většině světových náboženství a má řadu významových rovin. O těch spirituálních a teologických mluví jezuita Jan Regner.
Půst nás má vést k tomu, abychom si uvědomili, co je v našem životě opravdu důležitý. Odložili věci, které nás nějak okrádají o svobodu, a je to taky příležitost skrze nějaké sebezapření, nějakou újmu, se přiblížit těm vysokým ideálům křesťanství. Života, které nám svým životem zanechal Ježíš.
Psychologický pohled na půst nabízí psycholog a terapeut Michal Petr.
Půst je, že si odepřete něco, na co jste normálně zvyklí. A ten zisk vlastně je jednak v tom, že si jste schopni něco odepřít, ale zejména v tom, že měníte svůj návyk, že vytváříte prostor pro něco nového a že se vlastně učíme dívat na to, co se v nás objeví, když neděláme něco, na co jsme zvyklí. A nemusí to být půst jenom o jídle nebo o pití, jak to často lidi vnímají, ale je to třeba o tom udělat něco jinak.
Možnosti, jak se postit, jsou skutku různorodé.
Jedna moje kolegyně třeba říká, že teďka bude držet půst od obrazovky, protože je na ní hodně připoutaná.
A Jan Regner osobně to má následovně.
Já jsem právě mýval období, kdy jsem se snažil především upravit svůj jídelníček, což je často to nejprostší, ať už jde o újmu od masa, nebo to, že jsem se snažil vyhýbat chvilku sladkýmu, ale v dnešní době stále víc a víc se snažíme vzít si předsevzetí spíš z jiné oblasti. Například postit se nejenom od masa nebo od věcí, které jsou nějakou pochoutkou, ale od některých věcí, které mě opravdu okrádají o mnoho času, takže se snažím například být víc offline. To je, myslím, někdy v dnešní době velký nebezpečí, který nás tu a tam vede k obrovskému brhání časem.
Popeleční středa letos připadá na 14. února. Spolu s Velkým pátkem patří v křesťanství ke dvěma dnům Velkého postu.
To, co je důležité na té středě, které říkáme postní nebo popeleční, je to, že všichni přicházíme na bohoslužbu, kde jsme označeni křížem a sice popelem. Popel je znakem jakési pomíjivosti, konečnosti našeho pozemského života, takže ten popel, který je odkazem na biblický obyčej už z židovské doby, je pro nás příležitostí, abychom si uvědomili, že budeme jednou muset skládat účty, že náš život jednou skončí a že bychom se měli snažit žít ho opravdu tak, abychom se za sebe jednou nemuseli stydět.
O významu připomínání si naší smrtelnosti psycholog Michal Petr říká.
To, že jsme si vědomí toho, že umřeme, že jsme smrtelní, je něco, co by nás mohlo doprovázet i v jiný den než tento konkrétní den nebo v tomhle období velikonočním, protože my nikdy nevíme, kdy umřeme a často, když máme to vědomí, že opravdu ne někdy, ale že můžeme opravdu další den nebo dneska, že můžeme umřít, tak je to něco, co nám dává širší perspektivu, více díváme na věci, které jsou důležité, víc jsme vděční za život, který žijeme a líp nás zvládáme denní situace.
A jak páter Jan Regner dodává, bohoslužby jsou v postním období zaměřeny na tři oblasti.
Postní úsilí vždycky bylo spojeno nejenom právě s tím lidským rozměrem nějakého sebezapření, ale vždycky bylo spojené také s modlitbou a almužnou. To jsou tři takové polohy. Já, když jsem nad tím mnohokrát uvažoval, tak se mně začalo zdát, že to jsou vlastně tři polohy našich vztahů. Vztah k sobě upravuje právě nějaké sebezapírání, sebeodříkání, kdy opravdu se snažíme najít zdravý vztah sami k sobě. Modlitba je pochopitelně především pro nás příležitostí prohloubit vztah Bohu a almužna je projevem milosrdenství vůči tomu, kdo potřebuje naši blízkost, potřebuje naši pomoc a tak si chceme uvědomit, že nejenom my máme nějaké potřeby, ale kolem nás jsou lidi, kteří potřebují někdy, abychom jim nějak pomohli, abychom jim byli na blízku, abychom jim projevili milosrdenství.
Vysvětluje jezuita Jan Regner. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
Ateisté si s logickými úlohami poradí lépe než věřící. Zajímavé zjištění přináší studie londýnských vědců. Ti oslovili 63 tisíc respondentů, kteří měli uvést, jestli se považují za věřící, za agnostiky anebo za ateisty. A následně dostali test s logickými úkoly. Jak to celé dopadlo, tak to zjišťoval náš kolega, redaktor Dan Mrázek, kterého právě teď vítám ve studiu. Dane, dobrý den.
Hezký den.
Tak s čím si tedy respondenti měli poradit?
No, zájemci se do výzkumu zapojili online a na vypracování testu měli půl hodiny. A zřetelné rozdíly mezi ateisty a věřícími se objevily v úlohách, kde se do konfliktu dostává logika a intuice. Například se jedná o složitější variantu takzvaného Stroopova testu. V něm jde o to, že se má určit barva písmen slov, která označují jiné barvy. Tak třeba, že zelenými písmeny je napsáno slovo červená. Z takových chytáků jsou složeny celé řady slov v různých barvách a je na respondentech, aby odpověděli správně.
No a to mě zajímá tady, jak odpovídali věřící a jak naopak odpovídali ti, kteří se označili za ateisty.
Je to zajímavé, ale ateisté chybovali mnohem méně než věřící. Agnostici, kteří říkají, že existenci nadpřirozena nejde dokázat ani vyvrátit, byli uprostřed. Autoři výzkumu Richard Dawes a Adam Hampshire z Imperial College London to vysvětlují tím, že lidé praktikující nějaké náboženství se naučili více spoléhat na intuici. Naopak ateisté lépe rozumí složitým logickým pravidlům. Studii uveřejnil odborný časopis Frontiers in Scientology.
No dobře, a dá se to tedy shrnout tak, že ateisti jsou inteligentnější než věřící?
No tak, některá zahraniční média výzkum přesně takhle vykládala, ale religionista a redaktor internetového náboženského infoservisu při časopise Dingir Miloš Mrázek je opatrnější.
Autoři sice měli zjistit, že si ateisté vedli v některých testech lépe, avšak sami říkají, že nejde o rozdíl v intelektuálních schopnostech jako takových, ale o odlišné, jak to oni sami nazývají, kognitivně behaviorální tendence, tedy že se k některým situacím věřící staví odlišně ve srovnání s nevěřícími díky tomu, že upřednostňují svou intuici.
Psycholog a křesťanský publicista profesor Pavel Říčan senzační titulky některých médií dokonce obrací.
Kdyby použili testy, které zjišťují, jak má kdo vycvičenou intuici, což je taky velmi důležitá složka inteligence, tak mohli nakonec říct, že ti věřící jsou inteligentnější.
Existuje, Dané, nějaké vysvětlení pro to, že věřící lidé mají tak rozvinutou intuici?
Ten, kdo vírou opravdu žije, je zvyklý ponořit se do vlastního nitra. A tím se podle profesora Říčena nutně musí lišit od člověka, který smysl pro hluboké myšlenky nemá.
Praktikovaná spiritualita znamená, že člověk se nenechá vést jenom tím, co je venku, ale že se naučí se stišit a otevřít se důležitým myšlenkám, důležitým symbolům, tomu, co nás potkává, zpracovat tu spoustu informací, tu spoustu dojmů a vlivů, které na nás působí.
To byla slova pana profesora Říčana. My se tady bavíme o ateistech, ale nakolik je to přesné? A je jisté, že kolonku ateista ve výzkumu opravdu zaškrtl jenom ten, kdo rezolutně odmítá existenci nějaké síly, která člověka přesahuje?
To určitě ne. Ve výzkumu šlo o to, kdo sám sebe za ateistu a ostatně i za agnostika nebo věřícího pokládá. Pro pojem ateista není žádná definice, jak upozorňuje docent David Václavík z Ústavu religionistiky na Masarykově univerzitě v Brně.
Je tady velká skupina těch, kteří o sobě sice budou tvrdit, že to jsou ateisté, protože nechodí do kostela, nejsou nějak spojeni s těmi tradičními náboženskými systémy, ale ve skutečnosti s nějakými náboženskými představami jsou spojeni, protože uznávají ku příkladu v existenci nějaké síly, nebo připouštějí, že je možné věštit budoucnost, nebo že kameny mají léčivou sílu a tak dále a tak dále. To znamená, oni mají nějaké náboženské přesvědčení, jenom to není to přesvědčení, které my si s náboženstvím tradičně spojujeme. Asi bychom byli velmi překvapeni, kdybychom nějak začali rozebírat ty věci do detailu, tak bychom zjistili, že spousta těch, kteří se deklarují za ateisty, tak ateisty vůbec nejsou.
Docent Václavík dokonce označuje za mýtus, že Česko je jednou z nejateističtějších zemí. Opravdových ateistů, kteří zavrhují existenci jakéhokoliv nadpřirozena, je u nás tak 10-15%, stejně jako v ostatních vyspělých západních zemích.
To je zajímavé. Na závěr ale teď pojďme od toho, jací věřící a ateisté jsou, k tomu, jak se na ně společnost dívá. Co tady v tomto případě religionisté zjistili?
Jeden takový výzkum nedávno zveřejnil právě Ústav religionistiky v Brně a pokračuje znovu David Václavík.
Dokonce i v naší společnosti ateisté jsou vnímáni jako lidé, u nich se dá předpokládat jakási menšiná míra morálnosti. Je tam stále takový předpoklad, že to náboženství je spojeno s nějakou etikou, morálkou.
Což v údajně ateistickém Česku docenta Václavíka překvapilo.
Uzavírá můj kolega Dan Mrázek, který přinesl téma inteligence ateistů a věřících. Zajímavý pohled. Dane, děkuji. Naslyšenou příště.
Naslyšenou.
A první část Vertikály je za námi, ale máme před sebou ještě publicistiku. Stejně jako v Brazílii i v Jižní Koreji je českým sportovcům na olympiádě k dispozici kněz. Jak přítomnost duchovního sportovcům pomáhá? Právě o tom bude debata Vertikály sportovního kaplana Oldřicha Chocholáče a hokejisty, absolventa teologie Matouše Venkrpce, se bude ptát kolegyně Martina Pouchlá. Hezký poslech přeje a zase příště se těší Nadežda Hávová. Za okamžik zprávy.
Čeští olympijští šampioni mají v Jižní Koreji po boku také kaplana a právě nad vztahem víry a sportu se zamýšlíme v dnešní debatě. Moderuje ji Martina Pouchlá.
Už po druhé doprovází české sportovce na olympijských hrách kněz. Co jeho angažmá olympionikům přináší? Jaký význam má pro špičkový výkon sportovců spiritualita? Mají sport a víra něco společného? Do těchto témat se pustíme spolu s dnešními hosty Vertikály. Jsou jimi oficiálně jmenovaný kaplan Českého olympijského výboru a mikulovský farář Oldřich Chocholáč a prostějovský hokejista s vystudovanou teologií Matouš Venkrbec. Vítám vás ve studiu, pánové, a děkuji, že jste si našli čas.
Dobrý den.
Hezký den.
Vertikála.
Začaly zimní olympijské hry. My se setkáváme krátce před začátkem olympiády, protože v době konání her bude jeden z našich hostů, pan Chocholáč, přítomen v Jižní Koreji. Jakou vlastně roli má duchovní průvodce během olympijských her?
Myslím si, že různorodou, zvláště vzhledem k tomu společenství nebo týmu, který doprovází. Určitě jinou roli hraje olympijský kaplan například ve velmi religiózním Polsku, když doprovází třeba polský olympijský tým nebo tým Itálie. V našem prostředí bych řekl, že když jsem i hledal, jakým způsobem pojmout tu službu, tak pro mě asi nejbližší inspirací byli vojenští kaplani. Když jsem se bavil s mnohými mými kolegy i třeba z vojenských kaplanů, tak říkali, že to, co je důležité, je vlastně jakoby být pro ně. Když se člověk i podívá třeba na internetové stránky vojenských kaplanů armády České republiky, tak oni sami to definují jako službu naslouchání, službu spoluprožívání pracovních i osobních radostí i těžkostí v úctě k osobnímu tajemství každého, kdo se kaplanovi svěří. To znamená, skutečně je to ta služba přítomnosti.
A jak běžnou součástí olympiády duchovní služby, ať už tedy katolické nebo služby spadající pod jiné náboženství, jsou?
Pokud jsem se dobře díval takhle jakoby do minulosti, tak jsem našel zaprvé odkaz papeže Františka, který mluvil o tom, že vlastně první, kteří přibrali kaplana do svého týmu, byli Italové. A to bylo shodou okolností také v Jižní Koreji v roce 1988, když byla olympiáda, ale letní tedy v Soulu. A papež František tehdy řekl, že jde o přátelskou přítomnost, která chce ukázat blízkost církve. Tak vlastně jakoby definoval tu službu olympijského kaplana nejdříve tedy u Italů a později vlastně byli následováni i dalšími olympijskými výbory a týmy. Můžeme to vidět například v tom, já mohu teďka vycházet ze své zkušenosti z Rio de Janeiro, kde byla vlastně letní olympiáda v roce 2016, které jsem se mohl poprvé jako kaplan českého olympijského týmu účastnit, kde bylo vytvořeno takové duchovní zázemí v jakémsi multireligiózním centru přímo v olympijské vesnici, kde mohli přicházet sportovci, týmy, ti, kteří doprovázeli sportovce do takového velmi jednoduchého prostředí, které tam bylo vybudováno z jakýchsi jenom unibuněk, které byly takhle smontovány do sebe a které vytvářely zázemí ať už pro vyznavače islámu, pro křesťany, byla tam křesťanská kaple, která tedy byla ekumenická, byl tam prostor k modlitbě třeba pro buddhisty a všechno to bylo vlastně hnedka vedle sebe. A to mě také tak nějak připomnělo tu univerzalitu sportu a schopnosti spojovat lidi. I přes různé rozdíly, nejenom národnostní, ale i třeba náboženské. Takže pro mě symbolem nebyly jenom ty olympijské kruhy, u kterých se všichni fotili v olympijské vesnici, ale právě i kousek dál tohle multireligiozní centrum, kde lidé mohli přicházet, zastavit se, povídat. Třeba jenom to, že v křesťanské kapli vítal vlastně jeden brazilský buddhista, když už tam nebyl žádný brazilský kaplan, tak tam vítal prostě ty příchozí a říkal, já mám třeba svoji manželku, která je katolička, já jsem buddhista a mám velkou a hlubokou úctu třeba ke katolické církvi. A mluvil vlastně s tím, že je ale je úplně jiného vyznání dokonce.
Pane Venkrpče, ocenil byste vy sám přítomnost podobného zázemí a třeba i právě duchovního, pokud byste vyjel na olympiádu a měl tam podávat ty špičkové sportovní výkony?
Určitě bych ji ocenil i u nás v klubu, kdybychom měli sportovního kaplana. Bylo skvělé, že některé kluby samozřejmě na té špičkové úrovni v Itálii nebo v Jižní Americe kaplana mají, ale je to i trend, který se zavádí postupně do Evropy. A tak stejně tak bych to ocenil i já, určitě by to bylo velké povzbuzení a posila té každodenní práci a mít vlastně takového kněze online, v podstatě mít to pořád na blízku, myslím, že by bylo k nezaplacení, no. Obzvlášť pro věřícího člověka, ale myslím, že i pro nevěřící. Tam možná na té olympiádě uskali v tom, že je to zkrátka takový turnajový model, člověk přijede, odjede a je těžké si vytvořit možná nějaký vztah na té klubové úrovni, by ten kaplan měl určitě mnohem větší pole působnosti, kdyby postupně získával důvěru těch lidí a potom mohl s nimi pracovat třeba dlouhodoběji. No. Nevím, jestli stihne kaplan získat důvěru sportovců za tak krátký čas, jako je olympiáda.
A myslíte, že by podobné služby uvítali i vaši spoluhráči? Určitě ne všichni vaši spoluhráči jsou věřícími u vás v klubu.
No, to nejsou. Ale narážky tam byly, prostě takový napůl vážné. Jestli neznám někoho, kdo by nám třeba v kabině požehnal, nebo když jsme opravovali šatnu, jestli by tam nepřišel třeba sportovní kaplan se tam s námi pomodlit. Takže takové náznaky tam jsou a po zápase u piva by kluci sportovního kaplana chtěli všichni. Jo. To je, o tom nepochybuji. Potom samozřejmě záleží na tom, jaký režim by tam našel v té nějaké systematické práci.
Vy už jste to částečně zmiňovali oba, ale přesto se zeptám. V čem tedy přítomnost duchovního vnímáte jako přínosnou, pane Chocholáči?
Je tam snaha nabídnout sportovcům to nejlepší zázemí, tak aby vlastně pokrylo tak nějak všechno, co víceméně jakoby sportovec by mohl potřebovat, nejenom k tomu výkonu, ale myslím si, že i jakoby dál do života. Protože samozřejmě olympiáda je to velmi krátké období, je to vrchol sportovní kariéry, je to takové to vybičování se k tomu jakoby nejlepšímu, co člověk jakoby může dát, ať už to dopadne jakoliv, ale myslím si, že i ta služba kaplana je ve spojení s těmi ostatními službami. To znamená, já když jsem také poprvé vlastně přijel na tu letní olympiádu do Rio de Janeiro, tak mě tam velmi jako mi mile překvapilo to, že jsem byl přijat lékaři, fyzioterapeuty a oni vnímali to, že tam patřím najednou do toho jejich společenství, které vytváří nejlepší zázemí sportovcům, které v danou chvíli je vůbec možné.
A v čem přítomnost duchovního vnímáte nebo byste vnímal jako přínosnou vy, pane Venkrpče?
No tak podle mě je vůbec důležité už to, co říkal pan Chocholát, že tam s nimi být, že ty lidé vidí najednou mnohdy poprvé na vlastní oči věřícího člověka, který se snaží žít ve víře a je docela normální. To myslím, že je obrovská služba pro ty nevěřící. No a potom pohledu věřících samozřejmě tam je těch možností několik. Samozřejmě jsou to především svátosti, ale pro mě taky myslím, že to prostě je nastavené spíše k lidem hledajícím nebo nevěřícím takzvaně. A tady vidím tu největší službu jenom to, že tam s nimi jste. A oni vidí, že máte trošku jinak poskládané hodnoty. Často je to právě to, co je osloví, co si z toho odnesou.
Když se teď posuneme trochu od přítomnosti tedy nějakého věřícího člověka, zástupce víry mezi sportovci k té víře samotné, tak jaký pozitivní vliv může mít víra nebo řekněme spiritualita sportovce na jeho výkon? Pane Venkrpče.
Když to řeknu z osobní zkušenosti, tak to vidím především v tom, že věřící člověk nemá ten sport na prvním místě v žebříčku hodnot. Vnímá sport v kontextu jiných hodnot i duchovních a když se mu ten sport propadne v žebříčku hodnot někam trošku níž, tak najednou se cítí od něho svobodnější a neočekává od něj, že naplní všechny touhy a potřeby, které v životě má. A to často u sportovců. Sport je pro ně smyslem života, kterému směřují veškerou svoji snahu a kterému všechno často obětují. Podle mého názoru jim to sport nikdy nemůže vrátit a nikdy je nemůže naplnit. Takže v tom vidím výhodu toho věřícího člověka, který to dokáže vnímat a dát sportu správné místo ve svém životě.
Vy jste hodně popsal vliv víry na vůbec hodnotový žebříček toho daného sportovce. Mm-hmm. Nicméně myslíte si, že víra může i nějak třeba pozitivně ovlivnit výkon, který ten sportovec dává?
Stavení hodnot ovlivňuje výkon, protože člověk si nemusí tolik připouštět tlak, nemusí se cítit tolik svázaný, protože ty tlaky jsou mnohdy velké majitelů, fanoušků, médií, takže vůbec jenom to mít hokej správně zařazený je velká pomoc do toho samotného výkonu. Člověk může být uvolněnější, ale pokud bych hledal něco konkrétního, nic takového tam asi nevnímám.
Hodně tady narážíme na sport a jeho místo v daném hodnotovém a životním žebříčku konkrétního člověka. Jaký vztah má obecně katolická církev ke sportu jako takovému?
Řekl bych, že velmi pozitivní. Samozřejmě, kdybychom šli do dějin, tak tomu ne tak vždycky bylo, ale v současné době bych řekl, že najdeme velmi mnoho různých příhovorů a promluv, které směřuje papež František směrem ke sportovcům, ať už k fotbalistům, nebo i třeba k tělesně postiženým sportovcům, kteří se tam s ním setkávají v Římě. Takže ten vztah církve a sportu je velmi pozitivní. Já bych si dovolil ještě, když už jsme tady mluvili o olympiádě, připomněl ještě jednu věc, která možná není tak úplně známá. Zakladatel novodobých olympijských her, baron Pierre de Coubertin, tak mezi své přátele velmi blízké řadil také katolického kněze dominikána Henry Didona, který se nakonec stal vlastně autorem olympijského hesla, které známe dodnes. To jsou ona tři latinská slova citius, altius, fortius, tedy rychleji, výše, silněji. A to vlastně přebral od dominikánského kněze, což si myslím, že je takovým jako krásným symbolem toho, že opravdu jakoby víra, církev a sport nejsou nějak jakoby odtrženy od sebe. Ten pohled církve není jenom v tom rozvoji člověka pouze duchovním, ale celistvém. Proto máme školství, například proto je tolik řádů kongregací, které se starají třeba o nemocné, právě třeba o výchovu, o děti, A do toho jistě patří právě i sport a Henry Dudon tehdy v podstatě se snažil také o zavedení sportu do církevních škol, což tehdy byla celkem rarita.
Pane Venkrpče, vy jste se tady tímto tématem vztahu víry a sportu zabýval také ve svých akademických pracích. Chcete nějak doplnit to, co tady zaznělo z úst pana Chocholáče?
Já bych jenom možná ještě zmínil Jana Pavla II., který byl taky sám velký sportovec a je zachovalých mnoho promluv ke sportovcům, které on sám pronesl. Ale i tento papež dával jasně najevo, že sport má místo v životě člověka, ale taky zároveň, že nesmí být jeho středem, jeho cílem. A že krása sportu spočívá především v jeho rekreační formě. To je taky potřeba říct, že když se církev baví o sportu, tak často je to ta rekreační přirozená podoba sportu.
Vy sám jste si položil otázku, jak by měl bohulibý sport podle křesťanů vypadat, tak k čemu jste přišel?
Tak v té mojí práci jsem se věnoval především té oblasti vrcholového sportu, protože to je oblast, ve které já se pohybuji. Já jsem si tam vytyčil několik oblastí, s kterými člověk, sportovec bojuje a snažil jsem se je nějakým způsobem charakterizovat a vydat tak nějaké doporučení, jak by ten sportovec mohl třeba s nimi pracovat nebo jak obstát v té problematice. Jenom namátkou, tak to bylo péče o tělo versus kult těla, problematika sebezáporu, výkonu, jak využít potenciál a zároveň se nehonit za maximem.
S dnešními hosty diskutujeme při příležitosti začátku 23. zimních olympijských her v jihokorejském Pjongčangu. Letos poprvé české reprezentanty v zimních olympijských disciplínách doprovází také kaplan Oldřich Chocholáč. Pro něj samotného je to z pozice oficiálního kaplana Českého olympijského výboru druhou návštěvou olympiády. Poprvé byl sportovcům k dispozici na letních olympijských hrách v Brazílii. Jeho pohled na sport a víru doplňuje prostějovský hokejista a absolvent teologie Matouš Venkrbec.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jak moc jsou tedy hodnoty vrcholového sportu a hodnoty křesťanského přístupu k životu v souladu a jak moc jsou v protikladu? Kde jsou třeba ty nějaké potenciální třecí plochy, pane Venkrpče?
Je to v podstatě zhrnuto, už co zmiňoval Jan Pavel II., že se nesmí sport stát cílem a středobodem života. Z toho vlastně potom všechno vychází. Když jde třeba na tu péči o tělo, tak sportovec zkrátka je to jeho denní chleba. Musí o svoje tělo pečovat, musí ho rozvíjet, musí posilovat, ale zároveň to nesmí být cílem, to znamená, neposiluju tělo proto, aby to dobře vypadalo, proto tělo samotné, ale proto, abych byl dobrým příkladem pracovitosti v práci, abych byl dobrým příkladem pro ostatním, abych taky potom podal ten výkon a pomohl třeba v tom kolektivním sportu těm svým spoluhráčům. Takže jde o nějakou tu vnitřní motivaci a zacílení té každodenní práce. Potom jsou to, myslím, stále aktuálnější projevy fair play ve sportu, které se nevytratily, bohu díky. Já třeba v hokeji se velmi často setkávám s tím, že jsou odvolané fauly, kdy hráč přizná, že faulovaný nebyl, i když rozhodčí to zapískal. Takže to jsou takové dílčí vítězství primátu ducha nad tělem nebo nad tím pomývým úspěchem.
Pane Chocholáči, jak vy v momentě, kdy vykonáváte tu kaplanskou službu sportovního kaplana, zacházíte s tím nějakým křesťanským ideálem toho, jak by ten sport měl vypadat? Snažíte se to nějak vnuknout i těm vrcholovým sportovcům na olympiádě?
Tak moje role je asi trošku jiná, vlastně už jenom tím, že tam jsem, bych ale řekl, že mnohdy to může být pro ně podnětem k tomu zamyslet se, jak vůbec sport přijímají, berou. Samozřejmě zrovna olympiáda je opravdu takový jako ten okamžik, kdy se všichni soustředí prostě na to nejlepší, co ze sebe mohou dát a tam těžko jakoby více mluvit nebo mnohé věci více řešit. Ale vzpomínám si třeba na velmi pěkný okamžik, který velmi byl potom zdůrazňován na olympiádě v Rio de Janeiro a to byl okamžik Jirky Berana, který v kordu si nenechal připsat bod, velmi se snažil, aby vůbec na olympiádu mohl jet. Byl to obrovský úspěch, že se olympiády zúčastní a v tom důležitém momentu vlastně on ani na vteřinu nezapochyboval o tom, že by se měl ohradit proti tomu, aby bod, který mu byl připsán, mu byl prostě smazán, protože ten zásah, který mu prostě soupeř dal, nebyl podle pravidel. A za to také byl hnedka ohodnocen cenou Fair Play Českého olympijského výboru. A to si myslím, že je také jakási ukázka toho, že mnohdy nejde o to opravdu jenom vyhrát za každou cenu. Ale myslím si, že sport, i ten vrcholový, má naopak ukazovat a ještě o to víc zdůrazňovat tyto okamžiky, že jde opravdu o hry. Já to často zdůrazňuji, že se mně velmi líbí, že olympiáda jsou olympijské hry. A my mnohdy na to zapomínáme. My jakoby se ženeme jenom jakoby za tím úspěchem, protože chápu samozřejmě ve chvíli, kdy člověk získá medaily na olympiádě, je hnedka zajímavý mediálně pro reklamu a podobně. Je to obrovský úspěch, ke kterému celý život směřuje, ale myslím si, že stále víc a víc nám dochází to, že jde skutečně o hry. Jestli mohu tady vstoupit s jedním takovým citátem, který mě velmi zaujal při nominačním plénu teďka Českého olympijského výboru, když vyhlašoval nominace sportovců na 23. zimní olympijské hry do Pyeongchangu, tak tam 18. ledna míčovně Pražského hradu zaznělo z úst pana předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala toto a mě to velmi zaujalo. Rád bych zmínil, že medaile nejsou to nejdůležitější. Nejdůležitější je důstojná reprezentace České republiky. A co je nejdůležitější, je hrát podle pravidel fair play, jak při zápasech a sportovních soutěžích, tak při přípravě a taky v životě. A myslím si, že to jsou jakoby úžasné slova, které nemluví, bych řekl, já nevím, o víře, o Bohu, ale mluví jakoby zcela přirozeně o tom, že ten žebříček hodnot je skutečně jakoby, ještě jakoby jiný.
Já bych tady možná ještě jenom doplnil, že to se mi moc líbilo a zároveň si myslím, že právě při té hře často vypluje na povrch, jaký člověk vlastně je a ono zkrátka nelze nehrát fair v životě a potom ve sportu fair hrát. Často v té hře se právě ukáže, z čeho ten člověk je.
A pane Venkrpče, jak je tedy snadné být zároveň dobrým křesťanem, ale přitom i vrcholovým sportovcem?
No tak snadné to není, je to každodenní boj, ale tak to není jenom ve vrcholovém sportu, ale to je boj každého člověka, být dobrým člověkem. Zároveň je to obrovská výzva a je to skvělé pro mě v tom spojení s vrcholovým sportem. Jsem za to ohromně vděčný, že se ve sportu mohu pohybovat a dělám kolektivní sport, takže ti kluci, kteří tam jsou, tak tomu dávají hodnotu vlastně a oni jsou taky zrcadlem toho, jestli se mi to daří být dobrým člověkem, jestli je na mě vidět, že mám nějakou v životě nějakou naději nebo něco, co mě přitahovalo, nebo oni mi často to zrcadlo nastaví.
Vy jste svoji profesionální kariéru hokejisty přerušil právě, abyste mohl vystudovat teologii a ve své práci jste prováděl výzkum a vlastně přišel jste k tomu, že i když se mnozí hráči hokeje neoznačují jako věřící, tak ke spiritualitě jako takové vztah mají. Já bych na to ráda navázala a zeptala se, jestli jste se, pane Chocholáči, někdy setkal třeba vy u sportovců s projevy spirituality, které by tendenci upínat se před výkonem nebo při tréninku k něčemu vyššímu ilustrovali?
My jsme národ, který příliš nedává najevo, jaký je jeho vztah k víře. Protože mnohdy spíš se setkáváme s různými negativními konotacemi nebo výpady vůči třeba církvi a křesťanství a podobně v naší zemi, ať už bych řekl z různých důvodů. Takže bych řekl, že pokud se člověk setkává s těmi projevy spirituality a vztahu k Bohu, tak je to především u těch zahraničních sportovců. My v Evropě jsme tak trošičku jaksi posunuli vztah k Bohu spíše do té soukromé sféry, o to víc bych řekl ještě jakoby v naší zemi.
Já bych řekl, že každý sportovec, nebo i každý člověk, tento duchovní rozměr ale v sobě má, jenom u našeho národa nebo u velké části lidí v naší zemi a vůbec v té střední Evropě jí má strašně hluboko a nerozvinutou a uzavřenou. Často i právě při takových těch běžných rozhovorech oni mohou objevit tuto oblast a může to pro ně znamenat třeba začátek nějaké cesty.
Já bych řekl, že to zrovna je jaksi moje zkušenost ve chvíli, kdy se někde objevím a jenom se představím, že jsem kaplan, tak v tu chvíli většinou netka následuje jaksi vyznání, buď to jaksi vyznání v tom, jakoby, že to je dobře, že jste tady, ale pro mě to úplně není. A nebo naopak jakoby vyznání toho, že člověk nějaký vztah třeba i k Bohu má, nebo někdo vyzná, jsem ateista, aby se nakonec zjistilo, že tomu tak mnohdy vůbec není, samozřejmě.
Téma víry a sportu se u nás příliš mediálně nespojuje, přesto existují čeští sportovci, kteří otevřeně mluví o své víře i do médií. Příkladem je třeba Jaromír Jágr. Je vyznání něco, co by si měl veřejně známý sportovec nechávat pro sebe?
Zkušenost moje je velmi pestrá. Každý se k tomu staví trošku jinak. Někdo s nějakým pohrdáním, někdo třeba trošku rezervovaně, někdo naopak s obdivem. Takže ty reakce byly různé a když došlo na nějaké rozhovory třeba podrobnější, jakože na ně často došlo, tak se právě ukazovalo to už, co zmiňoval pan Kaplan, že lidé zkrátka věřící nějakým svým způsobem jsou, tuto oblast v sobě mají a i když u těch sportovců se nejčastěji setkáváme spíš s tím, že věří tomu, že jsou nějaké vyšší síly, nějaká vyšší moc, ale ta jejich spiritualita spočívá v tom, že si je snaží naklonit pro ten svůj sportovní výkon, což má daleko k nějakému náboženství, jaké křesťanství, ale už je to důkaz toho, že nějakým způsobem tu spiritualitu vnímají. No a já jsem, ty reakce vlastně byly nějaké, když jsem končil s hokejem a potom po těch 3 letech, když jsem se k hokeji vracel, tak to byla zase trošku jiná situace, protože vlastně vracel jsem se do Prostějova a ten region na Hané není velký, ten můj příběh byl poměrně známý, takže i všichni spoluhráči už, když jsem tam přicházel, věděli, jakou cestou jsem prošel, že věřící jsem, že jsem studoval teologii, takže jsem měl usnadněný tady ten coming out náboženský. Potom bylo strašně zajímavé právě sledovat, jak se ke mně staví a jak se to časem vyvíjí, když jsem si získával jejich důvěru a když ten náš vztah se nějak vyvíjel.
Může sportovci v kariéře uškodit, pokud se otevřeně přihlásí k určité víře?
Jistě mu to může uškodit, může se setkat s nějakými nenávistnými projevy, ale nemyslím si, že věřící člověk tak přemýšlí. Je to právě o tom, o té nadřazenosti nebo o tom žebříčku hodnot. Asi bych nelitoval nikdy toho, kdybych nesl nějaké následky kvůli tomu, že jsem se přiznal ke Kristu, spíš bych to bral jako výhru, že můžu něco málo si pro svou víru vytrpět.
Jak to vnímáte vy, pane Chocholáči?
Já jsem si teďka vzpomněl třeba na okamžik, kdy tak nějak jakoby veřejně přiznal k víře třeba, když jsem byl na střední škole. Myslím si, že to bylo něco podobného. Po mnoha letech třeba, když se setkávám se svými spolužáky, tak třeba až po 20 letech najednou zjišťuji, že ten, s kým jsem chodil 4 roky do školy, jak si byl věřící už od počátku, ale v tu danou chvíli prostě neměl tak nějak ani potřebu nebo prostě sílu o tom mluvit a tímto způsobem se projevit. A myslím si, že to je asi podobné i u sportovců nebo v jakékoliv oblasti života tady v naší zemi, která prostě není nastavena religiózně. Je to vždycky, bych řekl, jakýsi akt odvahy. Aspoň v tom našem prostředí, no to víc si právě cením tady pana Venkrpce, že vydal to svědectví a vydává to svědectví právě o tom, že je možné být vrcholový sportovec a přitom křesťan.
Pane Venkrpče, myslíte, že třeba i vy tím, že jste otevřeně deklaroval svoje vyznání a že i otevřeně mluvíte o vašich životních hodnotách, kterými žijete, takže tím třeba máte i pozitivní vliv na své spoluhráče?
No vlastně nevím, je to velká otázka, protože to, že se k Bohu přihlásím, je taky zároveň velká zodpovědnost, protože od té chvíle se na mě dívají a já jim zprostředkovávám Boží obraz. Ať to zní jakkoliv absurdně, tak je to tak. Já jsem často jediný jejich věřící přítel, takže je to velká zodpovědnost a často vnímám, jak v tom selhávám. A jeden profesor, pamatuju si, na teologické fakultě to vyjádřil slovy, že máme na svých bedrech unést Boží důstojnost. Tak to často si v tom připadám úplně bezmocný. Ale zároveň o to šťastnější jsem potom za každý nějaký hlubší rozhovor, který s těmi spoluhráči třeba vedeme. Takže to je to, na co se nejvíc těším vlastně v celé té práci, že si třeba popovídáme o něčem, o smyslu života, o otázkách, které trápí a které třeba nemají s kým probrat. A mě to zároveň znovu nakopává v tom, abych usiloval o vztah s Bohem a snažil se mu být co nejblíž a mohl tak být nějakým svědectvím i pro své spoluhráče, pro kohokoliv, se kterým se v zaměstnání potkávám.
Mně nezbývá, než vám popřát, ať se oba naši dnešní hosté poperete s tou odpovědností, kterou máte co nejlépe, a ať se vám ve vašich dílčích úkolech daří. A děkuji vám, že jste přijali pozvání do diskuze pořadu Vertikála.
Děkuji.
Já děkuji moc za pozvání.
A tímto končí také dnešní Vertikála. Její součástí byla debata o tom, co má víra společného se sportem a sport s vírou. Hosty byli oficiálně jmenovaný kaplan Českého olympijského výboru a mikulovský farář Oldřich Chocholáč a prostějovský hokejista, který mimo jiné vystudoval teologii, Matouš Venkrbec. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.